Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Η κυβέρνηση λέει ότι έχει εξαπολυθεί από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα κύμα προπαγάνδας εναντίον του νομοσχεδίου, του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, πριν καν το διαβάσετε. Μάλιστα η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Πελώνη, είπε, αναρωτήθηκε πώς γίνεται να ασκείτε κριτική χωρίς να έχετε διαβάσει το κείμενο του νομοσχεδίου. Και χθες η εφημερίδα Τα Νέα έγραψε στην πρώτη σελίδα της υπό τον τίτλο «Υπέγραφαν τότε, καταγγέλουν τώρα», ότι Ξενογιανακοπούλου, Ραγκούσης και Κατσέλη ως υπουργοί στο παρελθόν νομοθέτησαν για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Τι γίνεται?
Λοιπόν, να απαντήσω και στα δύο θέματα που θέσατε. Καταρχάς, η κυρία Πελώνη και η κυβέρνηση κρίνουν τα αλότρια με την έννοια ότι εμείς κάνουμε κριτική και σχολιάζουμε αυτά που ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης έχουν επανειλημμένα δηλώσει δημόσια. Δεν σχολιάζουμε διαρροές.
Μίλησαν για κατάργηση του οκταώρου.
Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε με σαφήνεια, κύριε Χατζηνικολάου, πριν από μερικές εβδομάδες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε μια δημόσια ομιλία που παρουσιάστηκε και στην τηλεόραση για την θέσπιση των ατομικών συμβάσεων. Το ζήτημα των ατομικών συμβάσεων είναι το κλειδί για την παραβίαση και την κατάργηση του οκταώρου. Γιατί απαντώντας έτσι και στο δεύτερο ερώτημά σας, σχετικά με το πρώτο σέλιδο χτες και το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, στο οποίο και εξάλλου απαντήσαμε, η διαφορά είναι ότι ακόμα και την σκληρή μνημονιακή περίοδο, που υπήρξαν δύο νόμοι μνημονιακοί του 10 και του 11, που προέβλεπαν τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας κατ' εξαίρεση όμως για ειδικές περιστάσεις όπως είναι ο τουρισμός, αλλά πάντα με συλλογική σύμβαση εργασίας. Η Κερκόπορτα που παραβιάζει το οκτάωρο και στην ουσία μειώνει το μισθό, και εδώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό, είναι η ατομική σύμβαση. Αν μου επιτρέπετε να σας πω και πώς μειώνεται ο μισθός μέσω της ατομικής σύμβασης.
Γιατί λέτε ότι μειώνεται ο μισθός, από πού προκύπτει αυτό?
Ακριβώς αυτό, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το εξηγήσω, γιατί είναι και το κρίσιμο θέμα που το υποκρύπτει η κυβέρνηση, το αποσιωπά. Σήμερα, αν ένας εργαζόμενος εργαστεί βάσει της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του νόμου που θεσπίζει πώς γίνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, εργαστεί 10 ώρες, για τις 2 επιπλέον ώρες του οκταώρου έχει μία προσάυξηση 20% ως υπερεργασία. Και αν πάει πέραν της υπερεργασίας, έχει και υπεροργιακή περαιτέρω προσάυξη, 40% στο μεροκάμα του. Όταν πλέον θα υπάρχει ατομική σύμβαση, στην ουσία καταργείται το οκτάωρο και μισολογικά. Δηλαδή θα δουλεύει ο εργαζόμενος 2 ώρες παραπάνω, αλλά θα αμείβεται για 8 ώρες. Ο δε διπλασιασμός των υπεροριών βάσει αυτών που ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης έχει πει, δεν είναι fake news του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, σημαίνει επίσης ότι θα γίνουν πιο φθηνές οι υπερορίες. Γιατί σήμερα με τις μισές νόμιμες υπερορίες υπήρχε μια προσάυξηση και αν τις ξεπερνούσε ο εργοδότης, πλέον είχε μια πολύ μεγάλη προσάυξηση που θα τη χάνει ο εργαζόμενος. Άρα εδώ μιλάμε και για παραπάνω ώρες δουλειάς, αλλά και για λιγότερο μισθό.
Τώρα, η συνολική αίσθηση που έχετε για το νομοθέτημα αυτό ποια είναι και τι γίνεται σε σχέση με την εργατική νομοθεσία άλλων ευρωπαϊκών χωρών? Δηλαδή, αυτά που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο εφαρμόζονται αλλού στην Ευρώπη?
Καταρχάς, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν ισχυρά συνδικάτα και υπάρχουν και ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό ισχύει στη Γερμανία, αυτό ισχύει στη Γαλλία και σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Το ίδιο και στη Βρετανία, παρότι πλέον έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δυστυχώς έχουμε ένα σχέδιο νόμου βάσει πάλι αυτά που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει πει, ότι θα αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος 1264 του 82. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν ο εμβληματικός νόμος της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου στην ουσία για πρώτη φορά θεσπίστηκε το δικαίωμα του συνδικαλισμού και της απεργίας στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άρα εδώ μιλάμε ότι έρχονται περιορισμοί όχι μόνο στη συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά στην ίδια τη συνδικαλιστική δράση και στο δικαίωμα της απεργίας. Άρα βλέπετε ότι είναι μια ολική επίθεση και στους μισθούς και στο ωράριο αλλά και στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Θέλω και ένα σχόλιο σας για το θέμα των απολύσεων και επίσης για το θέμα της αργίας της Κυριακής.
Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχει σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία μια πολύ μεγάλη προσάυξη για τις ώρες εργασίας την Κυριακή. Τώρα στην ουσία τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο, πάλι βάσει των ανακοινώσεων που έχει κάνει ο κύριος Χατζηδάκης. Στην ουσία επεκτείνει την εργασία το Σαββατοκύριακο και ιδίως την Κυριακή χωρίς αυτή την επιπλέον προσάυξηση σε πάρα πολλούς κλάδους οικονομίας. Άρα σας ευχαριστώ που με ρωτήσατε, γιατί εδώ έχουμε και μια περαιτέρω μισολογική μείωση. Ξέρετε, όπως και να το πιάσουμε, εγώ θα ήθελα να το πω με απλά λόγια. Θα δουλεύει ο κόσμος περισσότερο, θα αμείβεται λιγότερο και θα έχει λιγότερα δικαιώματα. Στην ουσία είναι και λίγο θλιβερό και θα ήθελα να το δέσω και με αυτό που είπε ο κύριος Πατέλης, ότι δεν έχουμε ανάγκη από τόσα διδακτορικά στην Ελλάδα. Νομίζω είναι μια αντίληψη αυτή τη κυβέρνηση.
Ζήτησε συγγνώμη βέβαια και πρέπει να δεχόμαστε το δικαίωμα στο λάθος και το δικαίωμα στη συγγνώμη.
Εγώ δέχομαι το δικαίωμα στο λάθος, σαφώς, το ανασκεύασε. Εγώ πιο πολύ ως αντίληψη θα ήθελα να το σχολιάσω. Και λίγο με το ψυκτικό στο Περιστέρι που είχε πει προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω η αντίληψή τους είναι μια χώρα φθηνής εργασίας. Δεν μπορεί όμως το μέλλον της Ελλάδας να βασιστεί σε μια ανάπτυξη φθηνής εργασίας. Εδώ όλη η Ευρώπη και ο πρόεδρος Μπάιντεν στρέφονται σε μια ανάπτυξη με τεχνολογία, ποιότητα.
Αυτός ο θαυμασμός του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρόεδρο Μπάιντεν με ξεπερνά τελευταία. Τον είδα και πρωτοσέλιδη αφίσα στην Αυγή την περασμένη Παρασκευή.
Θα σας πω κάτι για τον πρόεδρο Μπάιντεν.
Ό,τι θέλετε να μου πείτε, απλώς δεν ήταν κάτι που ανέμενα να δω ποτέ Αμερικανό πρόεδρο ολοσέλιδο και με θετικά σχόλια στην πρώτη σελίδα της Αυγής. Είμαστε σε μια νέα εποχή.
Σαφώς είμαστε σε νέα εποχή και μετά τον πρόεδρο Τραμπ νομίζω είναι και μια κοσμογονική αλλαγή.
Καλά,
και
μην τα λέτε αυτά, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, μην τα λέτε αυτά για τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί θα σας θυμίσω ότι στη συνάντησή του μαζί του ο πρόεδρός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, μας είχε πει ότι και όσα μας ακούγονται διαβολικά στις δηλώσεις Τραμπ έχουν καλό σκοπό κρυμμένο πίσω. Αφήστε τώρα. Οι σχέσεις των εκάστοτε πρωθυπουργών με τον επικεφαλής της υπερδύναμης υπόκεινται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στον κανόνα της υπερδύναμης.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς εμείς στηρίξαμε απόλυτα όλη την καμπάνια του Προέδρου Τραμπ και του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν και ο Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος είχε ένα καθοριστικό ρόλο, γι' αυτό βλέπουμε και μια στροφή.
Όχι του Προέδρου Τραμπ, του σημερινού Προέδρου. Είπατε στηρίξαμε
του Προέδρου Μπάιντεν, ενώ του Προέδρου Μπάιντεν, καθώς και τον είπα εξάλλου και των Δημοκρατικών, γιατί ήταν και ο Μπέρνι Σάντς, ο οποίος έκανε μεγάλη συμβολή στη στροφή που έχει αυτή τη στιγμή ο Τζο Μπάιντεν προς τα συνδικάτα και τη στήριξη των μισθών και όλη αυτή το New Deal εντός εισαγωγικών που εξελίσσεται. Και εγώ θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τον Τζο Μπάιντεν. Είχα την τύχη να τον έχω γνωρίσει πριν αρκετά χρόνια, όταν ήμουν ευρωβουλευτής και είχα επισκεφθεί το Κογκρέσο, γιατί ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Με πάρα πολύ μεγάλη γνώση και εμπειρία γύρω από τα θέματα τα ευρωπαϊκά αλλά και τα ελληνοτουρκικά και της περιοχής μας, με πολύ φιλελληνικές θέσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι ήταν και στο στενό επιτελείο του Μπομπ Κένεντι. Ήταν δηλαδή από πολύ νέους σε μια κλασική, θα έλεγα, σχολή του Δημοκρατικού Κόμματος. Άρα δεν με εκπλήσει η πολιτική που εφαρμόζει. Είναι μια επιστροφή στην παλαιά κοπής πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλημέρα,
και
κυρία
εγώ
Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.